Qalampirdagi Abrams, musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi tugaguniga qadar yahudiy ziyoratchilar va sayyohlarga Quddusdagi Al-Aqso masjidi joylashgan Ma'bat tog'i majmuasiga borish taqiqlandi. Bu haqda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu qaror qabul qildi. Bosh vazir idorasining bildirishicha, bu qaror g'arbiy sohil va sharqiy Quddusdagi xavfsizlik holatini har tomonlama baholashdan so'ng qabul qilingan. Biroq Isroil milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir bu harakatni tinchlik keltirmaydigan, balki xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatni yanada keskinlashtirishga tahdid soladigan jiddiy xato deb atadi. Eslatib o'tamiz, oldinroq yahudiylarning aqida parast guruhlari islomning eng muqaddas maskani bo'lmuş Sharqiy Quddusdagi Al-Aqso masjidida paxsa qurbonliklarini uyushtirishga chaqirgan edi. Bunga javoban bir guruh falastinliklar masjid hududida tunab qolishgandi. Isroil politsiyasi dindorlarga qarshi kuch ishlatib, masjid hududida reyd uyushtirgandi. 200 dan ortiq odam hibsga olingandi. Tel-Avivning harakatlariga javoban G'azo sektoridan Isroil janubiga raketalar uchirildi. Bunga javoban Isroil havo kuchlari blokadadagi Falastin anklavidagi ikkita nishonga zarba berdi. Bunday vaziyat butun dunyoda xavotir uyg'otgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti, Yevropa ittifoqi, Turkiya, AQSh, Kanada, Xitoy, Germaniya, Qozog'iston va boshqa xalqaro tashkilot va davlatlar tomonlarini vazminlikka chaqirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.